بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر: الكبيرة 45 النمام. والنمام معاشر المستمعين هو الذي يمشي بالقالة بين الناس على وجه الإفساد والوقيعة بينهم وإيجاد العداوات، ويفسد بين الزوجين وبين الأخوين وبين الأقارب، ويفسد في المجتمعات. والفساد الذي يترتب على النمام فساد عريض، حتى قال يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. أي النمام له خطورة بالغة، والواجب أن يتقى ونميمته، فلا يكون الإنسان نماما ولا قابلا للنميمة بحيث تؤثر فيه. ومن استمع إلى النمام وأطاعه أفسد العلاقات التي بينه وبين إخوانه، وأوقعه في هلكة القطيعة والعدوان. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه، أي أن من يمشي بالنميمة بين الناس مفسدا علاقات لا يدخل الجنة. ونفي الدخول هنا ليس نفيا لأصله، وإنما نفي لكمال الدخول الذي هو الدخول أوليا أو دخول منازل عالية في الجنة. وإلا فالنميمة ليست مانعا من أصل الدخول، لأنها كبيرة من الكبائر، فإذا كان موحدا فإن مآله إلا الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, istri-istri beliau, serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dan pada para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah senantiasa bersama kita selalu. Kita kembali membahas kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan kita sekarang sudah masuk pada dosa besar yang ke-45, yaitu an-namam, yaitu seorang yang suka melakukan namimah, yaitu melakukan mengadu domba. An-namam adalah huwa alladhi yamshi bil qalah, yaitu seorang yang dia berjalan kemudian menyebarkan pembicaraan di antara manusia dengan dalam rangka untuk mengadakan kerusakan di antara manusia, ya, dengan menjelek-jelekkan satu dengan yang lainnya, ya, kemudian menumbuhkan api permusuhan di antara manusia. Ini yang disebut dengan namam, tukang namimah, tukang adu domba, ya. Dengan namimah ini, maka seorang yang tukang namimah ini, namam, dia akan merusak hubungan antara seorang suami dengan istrinya, akan merusak hubungan antara dua orang yang bersaudara kandung, bisa dirusak dengan namimah, bahkan juga bisa merusak di antara kerabat-kerabat. Bahkan kerusakan tersebut akan muncul di masyarakat, ya. Kenapa? Karena dia mengadakan menukil pembicaraan sana dan kesini dalam rangka untuk mengadakan kerusakan. Oleh karenanya, kerusakan yang ditimbulkan oleh namam, pengadu domba ini, kerusakan yang besar. Sampai-sampai Yahya bin Abi Katsir al-Yamami rahimahullahu ta'ala pernah berkata: yufsidun namamu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi syahrin. Kata Yahya bin Abi Katsir al-Yamami rahimahullah, seorang pengadu domba namam bisa melakukan kerusakan dalam sekejap, dalam satu waktu, yang tidak bisa dilakukan oleh penyihir selama sebulan, ya. Artinya pengaruh namimah itu luar biasa. Dengan waktu yang sekejap bisa terjadi kerusakan yang luar biasa, yang terkadang seorang penyihir tidak mampu melakukan kerusakan tersebut selama sebulan. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam: wala tuti' kull halafin mahin hammazin masya'in binamim. Ya, artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, hammazin masya'in binamim, yang banyak mencela, yang berjalan ke sana kemari menghambur fitnah, melakukan namimah. Yang dimaksud oleh ayat ini itu namam, yang berjalan ke sana ke sini, masyain berjalan ke sana ke sini untuk apa? Binamim, untuk mengadu domba. Oleh karenanya orang yang mengadu domba membawa bahaya yang sangat besar, dan orang seperti ini harus dijauhi. Dia dijauhi, dan namimah dia, sikap mengadu dombanya pun harus dijauhi. Jangan sampai seorang menjadi tukang pengadu domba, menjadi namam. Dan jangan juga menerima sikap adu domba, ya. Jangan sampai dia terpengaruh dengan orang yang suka mengadu domba. Barang siapa yang mendengar kepada pengadu domba dan taat kepada pengadu domba, maka dia akan merusak hubungan antara dia dengan saudaranya. Akan rusak hubungannya. Kalau ada orang suka jalan sana ke sini, cerita sana cerita sini, jelek sana jelek sini, gibah sana gibah sini, maka jauhi orang seperti ini. Kalau kita ikuti, kalau kita turuti, maka akan merusak hubungan kita dengan saudara-saudara kita, dan akan tumbul permusuhan, ya, boikot, ya, kebencian di antara saudara-saudara. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata namam, muttafaqun alaih. Bahwasanya namam pengadu domba tidak akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Yaitu barang siapa yang berjalan kesan kemari, kian kemari dalam rangka untuk mengadu domba di antara manusia, merusak hubungan di antara mereka, maka orang ini tidak akan masuk surga. Namun yang dimaksud dengan tidak akan masuk surga di sini bukanlah dia tidak akan masuk surga sama sekali, bukan demikian, ya. Karena yang tidak akan masuk surga sama sekali adalah orang-orang yang tidak beriman. Tetapi maksudnya adalah dia tidak akan masuk surga dengan masukan yang sempurna, bukan pertama kali masuk surga, dia tidak bakalan pertama kali masuk surga, atau dia tidak akan mencapai derajat yang tinggi di surga. Ya, kenapa? Karena namimah, adu domba, bukanlah penghalang orang untuk masuk surga sama sekali. Tidak. Kenapa? Karena dia adalah dosa besar daripada dosa-dosa besar. Dan jika seorang pengadu domba, dia adalah seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun nanti misalnya dia pun masuk surga, ujung-ujungnya dia akan, misalnya dia pun akhirnya masuk neraka, ujung-ujungnya dia akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala.
Qala rahimahullah wa marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi qabrayn فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله متفق عليه. سبق الكلام على هذا الحديث عند كبيرة عدم الاستنزاف من البول، وفيه دلالة على أن المشي بالنميمة من كبائر الذنوب، وأن النمام يعذب على ذلك في قبره.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, wa marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabrain, Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan. Lalu Rasulullah SAW berkata, innahuma la yu'adzabani, sungguh dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka berdua tidak diazab dalam perkara yang besar. Amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang salah satunya diazab karena dia berjalan kian kemari dalam rangka untuk mengadu domba, lakukan namimah. Wa amal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Adapun yang satunya, maka dia tidak bersih dalam membersihkan air kencingnya. Hadis ini dibuatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan telah lalu pembahasan tentang hadis ini, ya, tentang tatkala Syekh menjelaskan tentang dosa besar tidak bersih dalam mencebok bekas buang air kecil. Hadis ini menunjukkan bahwasanya berjalan kian kemari dalam rangka untuk namimah mengadu domba termasuk dosa besar, dan pelakunya, ya, bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam azab kubur.
Qala rahimahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajidu min shirari an-nas dhal wajhayn huwa alladhi yati haula'i biwajh wa haula'i biwajh wa fi lafdhin tajidu shirara an-nas dhal wajhayn muttafaqun alaihi. قول ذو الوجهين أي وجه يتظاهر فيه بالصلاح والإصلاح، وجه آخر هو حقيقة مراده ومقصده ألا وهو الإفساد، وهو من شرار الناس، ففي دلالة على خطورة النميمة. قال القرطبي رحمه الله إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق، إذ هو متغلق بالباطل وبالكذب ومدخل للفساد بين الناس.
Kemudian para mirs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajidu min syirarin nasi dzal wajhain. Engkau mendapati di antara orang-orang yang terburuk adalah orang yang memiliki dua wajah. Siapa dia orang tersebut? Huwa alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Itu orang yang datang ke sekelompok orang dengan rupa tertentu, kemudian datang ke sekelompok orang yang lain dengan rupa yang lain lagi, dengan wajah yang lain lagi. Dalam lafal yang lain, tajidu syiraran nasi dzal wajhain. Engkau dapati manusia yang terburuk adalah yang memiliki dua wajah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dzul wajhain memiliki dua wajah, yaitu wajah yang dia tampakkan seakan-akan dia adalah orang yang baik dan ingin melakukan kebaikan, dan wajah yang lain yaitu yang merupakan hakikat dari keinginan dia dan tujuannya adalah melakukan kerusakan. Jadi sepertinya dia ingin melakukan kebaikan, sepertinya dia ingin melakukan perbaikan, ternyata tujuan dia adalah untuk membuat kerusakan. Oleh karenanya dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syirorin nas, bahwasanya dia termasuk orang yang terburuk. Ini dalil bahwasanya akan bahayanya namimah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata bahwasanya dikatakan orang memiliki dua wajah ini adalah manusia terburuk. Kenapa? Karena kondisinya seperti kondisi orang munafik. Yang orang munafik itu menghiasi perkataan dia ya dengan kebatilan, dengan kedustaan, dan dia memasukkan kerusakan di atas di antara manusia dengan jadi menghiasi perkataannya sehingga membuat kerusakan di antara manusia.
Qala rahimahullahu taala wa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yuballighuni ahad 'an ashabi shay'an fa inni uhibbu an akhruja ilayhim wa ana sa'imu as-sadr. رواه أبو داود وغيره وفي سنده كلام لكن معناه حق فالذي ينبغي أن يكون عليه المسلم ألا يحرص على سماع ما يؤثر على العلاقة بينه وبين إخوانه فبعض الناس ينقل ما يسمع ويزيد عليه أو يعرضه بعرض يجعل له تأثيرا في الناس فقد تصدر من شخص تجاه أخيه كلمة عرضا ما كان قاصدا لها فيسمعها النمام فينقلها وربما يزيد عليها حتى تنشأ العداوة بين الرجلين فمن الخير للمسلم أن يثني النمام عن المواصلة في الحديث ويقول له ما الثمرة من هذا النقل ونحو ذلك مما يطفئ جمرة النمام ويجعله يكف لكن إذا وجد آذان مصية نشأ الفساد العريض. قال رحمه الله وعن كعب قال اتقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر. والحديث مر معنا قريبا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وروى منصور عن مجاهد حمالة الحطب قال كانت تمشي بالنميمة. هذا مما قيل في معنى قول حمالة الحطب لأنها كانت تحمل النميمة وتسعى فيها، لكنها شر نميمة، وهي النميمة في الصد، النميمة بين الناس في الصد عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. فالنميمة تبلغ أوج فسادها وذروتها عندما تكون صدا عن الدين وعن دعاة الهدى والسنة ودعاة الحق، وهي أعظم من النميمة التي هي إيقاع بين المتحابين والمتآخيين. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة النميمة، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari tentang dosa besar namimah ya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau berkata, la yuballighuni ahadun an ashabi syai'an. Saya tidak ingin seorang pun menyampaikan kepadaku tentang sesuatu pun dari sahabatku. Jadi Nabi, saya tidak ingin seorang pun menyampaikan kepadaku tentang sesuatu dari sahabatku, tentang keburukan sahabatku, tentang apa-apa tentang sahabatku. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimu sadr. Kenapa? Karena saya ingin saya keluar bertemu dengan para sahabatku dan aku dalam kondisi darahku selamat bersih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Ya. Fi sanadihi kalam. Hadis ini ada pembahasan tentang sanadnya dan permasalahan dalam sanadnya. Lakin maknahu haq. Kata Syekh, akan tapi maknanya benar. Ya. Maknanya benar. Maksud hadis ini yaitu bahwasanya seorang muslim hendaknya jangan semangat untuk mendengar perkara-perkara yang bisa merusak hubungan antara dia dengan saudaranya. Ya. Nabi SAW mengatakan, la yuballighuni ahadun an ashabi syai'an. Jangan sampai seorang menyampaikan dari sahabatku tentang suatu tentang mereka. Rasulullah tidak mau dengar. Kenapa? Rasulullah SAW ingin keluar ketemu sahabat dalam kondisi hatinya bersih. Tidak ada tentang kejelekan-kejelekan sahabat, tentang keburukan-keburukan sahabat, ingin hatinya bersih. Oleh karena seorang berusaha untuk tidak mendengar kalau ada orang bercerita tentang perkara-perkara yang perkara-perkara tersebut bisa merusak hubungan dia dengan saudaranya, maka dia jauhi. Ya, kenapa? Karena sebagian orang tatkala menukil apa yang dia dengar, dia tambah-tambahin, dia tidak menukil sebagaimana mestinya. Ya, dia dengar kemudian dia tambah-tambahin nukilan tersebut. Ya, dia mengatakan saya dengar dari si fulan, kemudian ditambah-tambahin sama dia. Atau dia menyampaikan mungkin sama persis seperti yang dia dengar, tapi dia menyampaikan dengan cara yang menimbulkan pengaruh, ya, yang bisa jadi kalimat tersebut keluar dari seorang tentang saudaranya, seorang berbicara tentang saudaranya dengan satu kalimat yang hanya sekedar kalimat lewat gitu saja, tanpa ada maksud apa-apa. Tetapi kalimat yang lewat tersebut ditangkap oleh si namam, pengadu domba ini, ya, maka dia nukil, dia hiasi, dia tambah-tambahin, ya, sampai seakan-akan ada permusuhan. Akhirnya tatkala dia menukil dengan cara yang nukil berita tersebut, ya, dengan cara yang dia tambah-tambahin, yang dia hiasi-hiasi, maka menyalalah api permusuhan di antara dua orang. Jadi perhatikan sini, perhatian. Bahwasanya pertama, seorang jangan sampai mendengar pembicaraan yang bisa merusak hubungan dia dengan saudaranya. Yang kedua, ya, bisa jadi orang tersebut menukil sebagaimana yang dia dengar, tapi dia hiasi-hiasi, tidak sebagaimana maksud orang yang berbicara. Berikannya para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kebaikan bagi seorang muslim, kalau dia mendengar ada seorang mulai membicara menukil sana menukil sini, mengadu domba, maka dia putuskan pembicaraannya. Dia tegur, dia mengatakan, apa maksudnya kau menukil pembicaraan seperti ini? Apa hasilnya? Apa tujuanmu menukil pembicaraan seperti ini? Ya, dengan teguran seperti ini bisa memadamkan ya bara api si namam, si tukang pengadu domba tersebut, dan menjadikan dia berhenti dari sikap dia. Akan tetapi kalau seorang pengadu domba mendapatkan telinga-telinga yang mendengar dengan baik, ya, memperhatikan ucapannya, maka disitulah akan muncul kerusakan yang besar. Dari Ka'ab dia berkata, ittaqun namimata fa inna sahibaha la yastarihu min adabil qabr. Jauhilah perbuatan namimah, mengadu domba. Kenapa? Karena pelaku namimah tidak akan istirahat, terus akan diazab dalam azab kubur. Dan hadis telah lalu maknanya seperti ini, mirip seperti tadi yang telah kita jelaskan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Mansur meriwayatkan dari Mujahid, yaitu tafsir dari Hammalatul Hatab, ya, tentang kisah istrinya Abu Lahab, ya, dalam Al-Qur'an disebutkan sifatnya Hammalatul Hatab, yaitu membawa kayu bakar. Ya, kata dia, kata Mujahid, qala kana tamshi bin namimah. Kenapa? Karena dia berjalan kesana kemari mengadu domba. Maka Allah menyebutnya dengan Hammalat al-Hatab, yaitu pembawa kayu bakar. Dan ini salah satu tafsir dari firman Allah Hammalat al-Hatab, ya, pembawa kayu bakar. Kenapa disebut dengan pembawa kayu bakar istrinya Abu Lahab? Kenapa? Karena dia membawa namimah. Dia membawa namimah kesana kesini, dan dia berusaha untuk mengadu domba. Tetapi namimah yang dia pikul, pemikul kayu bakar, namimah yang dia pikul adalah namimah yang terburuk. Kenapa? Karena namimah tersebut adalah mengadu domba di antara manusia untuk menghalangi mereka dari Nabi SAW. Menghalangi manusia dari mendengar dakwah Nabi SAW. Oleh karenanya namimah mencapai puncaknya sangat parah sekali, tatkala namimah tersebut tujuannya adalah untuk menghalangi manusia dari agama. Tujuannya adalah untuk menghalangi manusia dari para da'i yang menyeru kepada kebenaran, para da'i yang menyeru kepada sunnah, para da'i yang menyeru kepada al-haq. Maka ini merupakan namimah yang paling parah, lebih parah daripada hanya sekedar mengadu domba di antara dua orang saling mencintai, lebih parah daripada sekedar hanya mengadu domba di antara dua orang yang saling bersaudara. Kita telah selesai dari dosa ke-35 dan kita lanjutkan pada dosa 45 dan kita lanjutkan pada dosa besar yang 46.
Ba'da dzalika intaqala al-musannif al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala ila al-kalam على كبيرة أخرى من كبائر الذنوب، فقال رحمه الله تعالى الكبيرة 46 النياحة واللطم. والنياحة أيها الإخوة المستمعون الكرام رفع الصوت بالبكاء، واللطم أي لطم الخدود، وكذلك مثله شق الجوب عند المصيبة. هذا من أعمال جاهلية، وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على أن هذا من الكبائر، ساق المصنف رحمه الله هنا جملة منها. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان هما بالناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم. قول اثنتان أي خصلتان، هما بالناس كفر أي كفر دون كفر، ليس كفرا ناقلا من الملة، وصفه بالكفر دليل على أنه من كبائر الذنوب. وقوله الطعن في النسب أي الوقيعة في أنساب الناس بغيا وعدوانا، وقوله والنياحة على الميت، النياحة رفع الصوت بالبكاء والعويل.
Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja di mana pun Anda berada, kita lanjutkan pada dosa besar yang ke-46, yaitu niyaha wal latam, yaitu menangisi, meratapi mayat, dan juga memukul-mukul, menampar-nampar pipi, ya, karena kepergian sang mayat. Niyaha yaitu rafu shaut bil buka, menangis dengan suara yang keras, ya, ratapan pipi, bukan terisak-isak tapi dengan suara yang tinggi. Adapun latam yaitu latmul khudud, yaitu menampar-nampar pipi. Dan ini sama seperti syakul juyub, yaitu merobek-robek baju tatkala terkena musibah. Dan ini merupakan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Telah datang dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan bahwasanya perbuatan ini merupakan dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah telah membawakan beberapa dalil tentang menjelaskan akan hal ini, bahwasanya merupakan dosa besar. Di antaranya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ithnatani huma bin nasi kufrun, dua perkara yang ada pada manusia yang merupakan kekufuran. At-ta'nu fin nasab, yaitu mencela nasab, wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayat dengan suara tangisan yang keras. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara, maksudnya dua perangai, huma bin nasi kufrun, dengan dua perkara ini manusia terjun masuk dalam kekufuran, maksudnya adalah kufrun duna kufrin, kufur asgar, kufur kecil, bukan kufur besar yang mengeluarkan orang dari Islam, tidak. Tetapi tatkala dosa ini disifati dengan kufur, menunjukkan bahwasanya dua dosa ini merupakan dosa besar. Kenapa Rasulullah SAW mensifati dua dosa ini dengan dosa kekufuran? Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, yaitu mencela nasab, yaitu menjatuhkan nasab orang lain, menjatuhkan nasab manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Ini tidak boleh mencela nasab orang lain. Kemudian yang kedua, wa niyahatu 'alal mayyit, yaitu meratapi mayat, yaitu dengan tangisan dengan suara yang tinggi, ya, kemudian teriak-teriak menangisi sang mayat, dan ini juga merupakan dosa besar.
Qala rahimahullah ta'ala, wa fil hadith sahih li Muslim, an-na'ihatu idza lam tatub ulbisat dir'an min jarab wa sirbalan min qatran yawm al-qiyamah. Wa hadha dalilun 'ala anna an-niyaha kabira, khussat al-mar'a bil-dhikr likawn al-ghalib husul an-niyaha min an-nisa, وإلا فالحكم للرجال والنساء على حد سواء. وقوله النائحة إذا لم تتب، أي فمن حصل منها نياحة ثم تابت وأنابت ورجعت تاب الله عليها إذا استوفت شروط التوبة بالندم والإقلاع وعدم العودة. أما إذا ماتت على هذه الكبيرة فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والقطران هو النحاس المذاب والجرب معروف، فتقام يوم القيامة وهي على هذه الصفة، تعذب بذلك جزاء من جنس عملها لهذه النياحة التي كانت منها.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "An-na'ihatu idza lam tatub ulbisat dir'an min jarab wa sirbalan min qatran yaum al-qiyamah." Bahwasanya seorang yang naihah, yaitu seorang yang meratapi mayat, seorang wanita yang meratapi mayat dengan suara tangisan yang tinggi, jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan digunakan baju yang terbuat dari penyakit, ya, yang penyakit lepra, dan kemudian dia juga akan digunakan dengan semacam ter, ya, yang panas, ya, yang tembaga yang dicairkan saking panasnya, dikenakan pada dia pada hari kiamat kelak. Ini dalil para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman yang keras yang Allah siapkan bagi orang yang melakukan niyaha pada hari kiamat, menunjukkan bahwa niyaha meratapi mayat menangisi dengan suara yang keras merupakan dosa besar. Dan dikhususkan penyebutan wanita dalam hadis ini, kenapa? Karena kebanyakan orang yang melakukan niyaha dengan suara tangisan yang keras adalah para wanita. Ya, tetapi padahal hukumnya sama antara laki dengan wanita, tetapi yang sering melakukan niyaha meratap dengan suara yang keras, tangisan suara yang keras adalah para wanita. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan an-na'ihatu idza lam tatub, seorang wanita yang meratapi mayat dengan suara yang keras jika tidak bertobat, ya. Artinya barang siapa, ini menunjukkan barang siapa yang melakukan niyaha kemudian dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima tobatnya jika dia telah memenuhi persyaratan tobat, yaitu dia menyesal, kemudian dia meninggalkan perbuatan tersebut dan tidak kembali lagi melakukan tersebut. Adapun jika dia meninggal dunia dalam melakukan dosa besar ini, dia tidak bertobat, maka akan ditegakkan bagi dia pada hari kiamat pakaian sirbal, ya, pakaian terbuat dari kotiran. Kotiran disebutkan, ada yang mengatakan maksudnya adalah an-nuhas al-mudhab, yaitu tembaga yang di atau perunggu yang di logam perunggu yang di yang dipanaskan sehingga meleleh, kemudian dikenakan kepada tubuh orang tersebut. Ya, kemudian juga digunakan dengan ilfun min jarab, yaitu pakaian yang terbuat dari isinya penyakit yang menyakiti kulitnya dan tubuhnya. Dan ini adalah merupakan siksaan yang Allah berikan kepada orang yang melakukan niyaha yang dia lakukan dan dia meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang dia lakukan.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam laysa minna man darab al-hudud wa shaqqa al-jiyub wa da'a bid'wa al-jahiliyah. Qawluhu laysa minna ay laysa min ahli al-iman al-wajib muhaqqiqin lima wajaba alaihim min al-iman. قوله من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية ودعا بدعوى الجاهلية أي عند المصيبة الذي هو التسخط ورفع الصوت بالبكاء وعدم الرضا بالقضاء ونحو ذلك من الأمور التي قد تصدر عند المصيبة.
Kemudian الإمام الذهبي رحمه الله membawakan hadis berikutnya, laisa minna man daraba al-khududa, bukan termasuk dari golongan kami orang yang tatkala terkena musibah kemudian dia menampar-nampar pipinya, wa syaqqal juyuba, dan merobek-robek bajunya, ya, wa da'a bid'wal jahiliyah, kemudian menyeru dengan seruan jahiliyah. Sabda Nabi SAW, laisa minna, bukan dari golongan kami, yaitu bukan dari golongan ahlul iman yang al-wajib, iman yang wajib yang telah mewujudkan keimanan yang diwajibkan atas mereka. Bukan dari golongan kami, siapa? Man darabal khududa, seorang yang tatkala terkena musibah kemudian dia memukul-mukul pipinya, menampar-nampar pipinya, wa syaqqal juyuba, kemudian dia merobek-robek bajunya, kemudian dia menyeru dengan seruan jahiliyah, ya, dan menyeru dengan suara jahiliyah tatkala musibah yaitu dengan marah-marah, kemudian mengangkat suara sambil menangis, kemudian tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara yang lain yang sering muncul ketika terkena musibah.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam innal mayyit yu'adzab fi qabrihi bima niha alayh. Hadha alhadith la yatanafa ma'a qawlih jalla ala wa la tazir wazirah wizra ukhra. Li'annahu in kana biwasiyatin min ولا رضي بذلك وأحبه ورب أهله وولده عليه فإنه يعذب لأنه السبب في ذلك. أما إذا كان لا يرضى ذلك أو أوصى بالتحذير منه, كان بعض السلف يوصي ويضمن وصيته عدم رضاه بأن يناح عليه أو أن يشق عليه ثوب أو يضرب خد, فإنه لا يضره بعد ذلك بكاء كما قال جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى.
Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima yuniha alaihi, bahwasanya mayat itu diadab di kuburan karena suara tangisan atas kematiannya, suara tangisan yang keras atas kematiannya. Hadis ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya seorang tidak akan menanggung dosa orang lain, ya. Kenapa? Karena mayat ini disiksa, ya, karena tangisan orang. Kenapa? Karena dia yang telah berwasiat. Dia berwasiat, kalau saya meninggal, ratapi kepergianku. Atau dia ridho dengan perbuatan tersebut. Ya, dia suka. Ya, dan dia bahkan mengajari keluarganya, anak-anaknya, kalau saya meninggal, ratapi saya. Ya, oleh karenanya dia diadab. Kenapa? Karena dia merupakan sebab terjadinya ratapan tersebut. Adapun jika ternyata sang mayat tidak ridho dengan hal tersebut, dan dia peringatkan keluarganya, jangan sampai kalau saya meninggal, kalian ratapi saya. Dan sebagian ratapi dengan suara yang tinggi, maksudnya niyaha, dan sebagian salaf yang mereka berwasiat dan kemudian dia tuliskan di wasiatnya dia tidak ridho kalau ada orang-orang melakukan niyaha atas kepergiannya, meratap dengan suara yang keras, menangisi dengan suara yang keras atas kepergiannya, atau kalau ada orang yang merobek-robek bajunya gara-gara kematiannya, atau memukul pipinya gara-gara kematiannya. Kalau dia sudah berwasiat dengan demikian dan tidak ridha, maka hal ini tidak berpengaruh. Ya, kalau mereka menangis tidak berpengaruh dengan dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratu wizra ukhra, seorang tidak akan menanggung dosa orang lain.
Qala rahimahullah wa bari'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min as-saliqati wal haliqati wash-shaqqa. Ittafaqa ala al-hadith ath-thalatha. الصالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء، والحالقة هي التي تحلق شعرها أو تمزقه عند المصيبة، وهذا يحصل من نساء الجاهلية ومن بهن جاهلية، والشاقة هي التي تشق ثوبها وتمزقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم برئ منها، وكل مسلم ينبغي عليه أن يبرأ من هذه الأمور وأن يبغضها ويحذر منها ويبين حرمتها وخطورتها. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian membawakan hadis berikutnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-saliqah wal haliqah wasyaqah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari tiga model wanita. Tiga model wanita tersebut yaitu as-saliqah, kemudian al-haliqah, kemudian asyaqah. Adapun as-saliqah, ya, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ketiga makna hadis ini, yang Rasulullah berlepas diri pada saliqah, dari haliqah dan syaqah. Adapun saliqah yang maksudnya adalah seorang wanita yang mengangkat suaranya tatkala dia menangis, mengangkat suaranya. Kemudian yang kedua, al-haliqah, yaitu seorang wanita yang dia mencukur rambutnya atau menjambak rambutnya tatkala terkena musibah. Ini sering timbul di antara para wanita di zaman jahiliyah atau timbul di zaman sekarang ada orang-orang yang memiliki sifat jahiliyah. Kemudian yang syaqah, Rasulullah SAW berlepas diri daripada syaqah, yaitu seorang wanita yang dia tatkala terkena musibah kemudian dia robek-robek bajunya, ya. Maka Nabi SAW berlepas diri dari wanita seperti ini, dan setiap muslim hendaknya berlepas diri dari perkara-perkara ini dan membenci perkara-perkara ini dan memperingatkan akan bahaya perkara ini dan menjelaskan tentang haramannya, keharaman dari perkara-perkara ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah selesai dari dosa besar yang ke-46.
Rahimahullah taala, al-kabiratu as-sabi'ah wal-arba'un, at-ta'nu fil ansab. والطعن في النسب أي التعيير بالنسب أو نفي النسب، وهو كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده كفرا. وقد صح أن قال رحمه الله وقد صح أن ذلك كفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان هما بالناس كفر، الطعن في النسب والنياحة. وتقدم الكلام على معناه في الكبيرة التي قبله، وانتهى بهذا ما يتعلق بهذه الكبيرة، ثم انتقل إلى الكلام إلى الكبيرة التي تليها وهي عن البغي. ونكتفي بهذا القدر في يومنا هذا، نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لاجتناب المنكرات والبعد عن الكبائر، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.
Kemudian kita masuk pada dosa besar berikutnya, dosa besar ke-47, yaitu at-ta'an fil ansab, yaitu mencela atau mengejek nasab. At-ta'an fil nasab, mencela nasab artinya menjelek-jelekan, merendahkan atau menafikan nasab. Ya, ini merupakan dosa besar, jadi dosa-dosa besar. Karena Nabi SAW menganggap perbuatan ini dengan kekufuran. Sebagaimana telah lalu, telah kata Imam Zahabi, telah sahih bahwasanya perbuatan ini merupakan kufuran. Nabi SAW bersabda, "Itsnatani huma bin nasi kufrun," dua perangai yang ada pada manusia yang itu merupakan kufuran. At-ta'nu fin nasab wan niyaha, sebagaimana telah lalu, yaitu mencela nasab, merendahkan nasab, dan niyaha, yaitu menangis dengan suara yang keras tatkala meninggalnya mayat. Dan telah lalu pembahasan tentang hadis ini sebagaimana terlalu kita jelaskan dalam dosa besar yang sebelumnya. Dengan demikian para pemirsa Rojak TV dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dari dosa besar yang ke-47, dan kita dan kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah berpindah pada dosa besar yang ke-48, itu tentang al-baghyu, tentang kezaliman, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz hafizahullahu taala.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh atas dars yang disampaikan, juga terjemah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Andirja Hafirullah. Khotbah Islam pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita memasuki sesi interaktif. Sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya, kami persilahkan untuk Anda yang akan bertanya. Silakan di 0218236543 atau pesan singkat 0813177765443. Dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang telah kita simak bersama tadi. Kita berikan kesempatan yang pertama dari penelpon. Naam.
Iya, halo.
Baik, masih terputus. Kita berikan kesempatan untuk yang pertama. Kita angkat datang pesan singkat dari Saudara Abdullah di Kebumen, Jawa Tengah. Ya, yang bertanya, ya Syekh, bagaimanakah cara bertobat dari dosa namimah jika kita tidak lagi berjumpa dengan pihak yang kita adu domba? Mohon penjelasannya ya Syekh.
Soal hakikat muhim jiddan. Wa النميمة كما عرفنا إفساد بين الناس وإيقاع للعداوات، والله لا يصلح عمل المفسدين، والنمام مفسد في الأرض. ومن كان وقع في هذه النميمة لا بد في توبته إلى الله سبحانه وتعالى أن يعمل على إصلاح ما أفسد، أن يكون شجاعا في الإصلاح، وهو خير له من العقوبة العظيمة الأليمة التي يلقاها يوم القيامة على نميمته. وعليه أن يعمل في أن يصلح، حتى لو أخذ منه جهدا أو وقتا أو شيء من الحرج، فلا يبالي بذلك في سبيل رفع الإثم عن نفسه. إذا كان على سبيل المثال نم بين شخصين فأوقع بينهما العداوة، عليه أن يسعى في الإصلاح بينهما، ويبين أن فلانا يثني عليك خيرا ويذكرك بالخير، ما قيل عنه أن مني أو من غيري بأنه كذا هذا كله غير صحيح، ويعمل على أن يصلح الفساد الذي حصل بينهما بسببه، فبدل أن كان نماما يتحول إلى من المصلحين في الأرض حتى يذهب عنه إثم النميمة التي وقعت منه.
Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat penting sekali, yaitu kita tahu bahwasanya namimah adalah melakukan kerusakan hubungan di antara manusia, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu la yuslihu amalal mufsidin, Allah tidak akan memperbaiki perbuatan orang-orang yang melakukan kerusakan. Dan kita tahu namam minal mufsidin fil ard, bahwasanya orang yang melakukan namimah adalah pembuat kerusakan di atas muka bumi, buat kerusakan hubungan orang yang baik-baik jadi bermusuhan, jadi bertengkar gara-gara dia. Oleh karenanya barang siapa yang pernah melakukan namimah, maka hendaknya dia berusaha memperbaiki apa yang telah dirusak. Dan ingat kata Syekh, dia harus syuja', dia harus berani. Dia harus berani untuk memperbaiki apa yang telah dia rusaki, yang telah rusakan, ya. Dan dia ini lebih baik dia berusaha memperbaiki lebih baik daripada dia mendapatkan hukuman pada hari kiamat kelak atas perbuatan namimahnya. Meskipun usaha dia untuk memperbaiki tersebut menghabiskan waktunya, memeras keringatnya, kemudian mungkin dia harus melawan pekewuhnya, ya. Dia harus berani kalau ingin memperbaiki. Contohnya misalnya dia melakukan namimah di antara dua orang, maka dia berusaha, dua orang ini sudah bertengkar akhirnya, maka dia berusaha untuk mendamaikan dua orang ini. Ya, maka dia datang ya kepada si fulan, kemudian dia mengatakan kepada salah satunya, si fulan telah memujimu, si fulan sebenarnya baik kepadamu, apa yang dinukilkan dari si fulan tentang kamu itu tidak benar, yang dinukilkan dari saya atau dari selain saya itu semua tidak benar, sebenarnya dia baik. Dia harus berusaha itu tidak benar, yang bahwasanya tuduhan-tuduhan tidak benar. Dia harus berusaha memperbaiki hubungan di antara kedua orang yang telah dia rusak hubungannya, dan ini lebih baik daripada dia nanti mendapatkan dosa. Oleh karenanya setelah dia berusaha untuk memperbaiki di antara dua orang ini yang tadinya dia merupakan mufsid perusak, dia berubah menjadi muslih, orang yang memperbaiki di antara dua orang yang bersengketa.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Kita berikan yang kedua kesempatan dari penelpon. Sudah ada Bapak Busnadin di Sumatera Barat. Silakan Pak.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak, ke pertanyaannya.
Begini Ustaz, di antara hadis yang disampaikan oleh Syekh tadi yaitu meratapkan si mayat. Ada lagi saya dengar dari Ustaz-Ustaz yaitu katanya dianggap meratap juga kalau makan-makan di rumah orang yang meninggal.
Iya.
Nah, apakah termasuk juga hadis sahih ya, kalau kita makan-makan di rumah meninggal punya 7 hari dan sekian harinya?
Iya.
Atau sampai bagaimana batasnya makan di rumah orang itu dianggap sampai meratap?
Baik, Bapak. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Busnadin. Nah, silakan Ustaz.
هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان أهل الميت يعملون الولائم ويجمعون الناس في أيام العزاء وعلى إثر موت قريبهم ويجمعون الناس على الطعام، فهذا عده السلف رحمهم الله من النياحة، من النياحة الميت. أما إذا كان مثلا أحد من جيرانك مات له ميت وعملت معهم في بما دل على اصنعوا لآل جعفر طعاما، فصنعت لهم الطعام وقدمته حتى لو شاركتهم فيه، فهذا لا حرج فيه. أما أن يجمع أهل الميت الناس ويصنعون الولائم ويجمعونهم، هذا عده السلف رحمهم الله من النياح.
Saya menjelaskan bahwasanya masalah ini ada perinciannya ya. Kalau maksudnya yaitu keluarga mayat sengaja membuat semacam walimah dengan mengumpulkan makanan agar orang-orang datang setelah meninggalnya kerabat mereka, maka inilah yang dianggap oleh para salaf bahwasanya termasuk niyaha, ya, niyaha atas mayit. Akan tapi jika maksudnya bukan demikian, tetapi misalnya seorang tetangga kita meninggal, ada saudaranya meninggal, terus kita membantu dia, kita buatkan makanan ke rumahnya, kemudian kita ikut makan di situ karena kita yang buat makan ingin menghibur dia, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan isna'u ta'aman li Ali Ja'far, tatkala Ja'far radhiyallahu anhu meninggal dunia maka keluarganya sedih, Rasulullah SAW suruh membantu dengan memberikan, membuatkan makanan buat keluarga Ja'far. Jadi kalau kita tadi ada tetangga yang meninggal kemudian kita bawa makanan, kita ikut makan bersama dia, maka ini bukan niyah, tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah kalau keluarga mayat buat makanan kemudian mengundang orang untuk makan di situ, ya ini yang disebut niyahah menurut sebagian salaf.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Yang ketiga ada Ibu Novi di Jakarta Barat. Silakan Ibu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya mau tanya, kebetulan saya punya...
Halo Ibu, bisa diperkeras kembali suaranya?
Kebetulan ini, saya ini punya kehidupan keluarga yang multi complicated. Saya ada seorang kakak, dia itu kerjanya apa ya, selalu, ya itu namanya ngadu domba. Yang terkena itu adalah saya. Iya. Pertama sih saya dan selama kurun waktu berapa tahun pertama, kedua itu saya selalu mendoakan untuk dia seperti ini. Tapi lama-lama saya selalu mengatakan apakah saya salah atau berdosa, yang saya mau tanyakan. Saya selalu mengatakan kadang-kadang mendoakan ini binasa lah, orang yang kikir, bakhil, zalim dan hasad. Kalau saya berdosa mendoakannya seperti itu, saking sudah bertahun-tahun dengan karena kemudian tidak terbuka pintu hatinya, tidak sadar gitu.
Iya.
Itu aja.
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ulangi pertanyaan dari Ibu Novi yang tidak jelas disimak oleh Ustaz Firanda. Inti pertanyaan dari Ibu Novi bahwa beliau memiliki kakak yang suka melakukan namimah, dan beliau diantara yang dizalimi oleh kakaknya tersebut, dan beliau berupaya untuk sabar. Namun setelah sekian lama beliau mengucapkan doa-doa keburukan untuk kakaknya tersebut, Ustaz. Apakah ini benar dan mohon nasihat terhadap hal ini.
الذي أنصحك به أن تستمر بالدعاء لأخيك بالخير، بأن يصلحه الله وأن يهديه وأن يعيده من هذه الخصلة الذميمة، وأيضا اجمع له مع الدعاء له بمناصحته وذكره بالله وذكره خطورة هذا العمل عقوبة عند الله سبحانه وتعالى، حتى إن استطعت أن تسمعه هذا اللقاء لأن الله سبحانه وتعالى أن ينفعه به.
Nasihat Syekh kepada ibu yang bertanya untuk terus berdoa kebaikan bagi kakak ibu ya, agar Allah meluruskannya, agar Allah mengembalikan dia kepada petunjuk, beri petunjuk kepada dia. Dan jangan lupa, selain ibu berdoa, ibu juga berusaha menasihati dia. Tidak salah, tidak ada salahnya menasihati dia, ingatkan dia tentang Allah Subhanahu wa taala, ingatkan dia tentang bahayanya perbuatan mengadu domba seperti ini ya, bagaimana hukuman yang akan menimpa orang yang mengadu domba. Dan tidak ada salahnya kalau ibu kemudian misalnya mengirim pengajian kita hari ini tentang bahayanya mengadu domba. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kakak ibu.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Ibu Novi di Jakarta. Kita kembali berikan kesempatan, sudah ada penanya kita, Bapak Sobri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Silakan Pak Sobri.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf dikecilkan volume radio atau TV-nya Pak ya, ada sedikit feedback. Ya, silakan Pak Sobri.
Ya, sebentar ya. Ya, saya mau nanyakan. Jadi kan di sekolah itu ada yang pola pikirnya si A. Kemudian saya membentengi teman-teman itu yang Sunni, itu bahwasanya Syiah bahaya, dan teman-teman supaya tahu, walaupun saya mengadakan dialog dengan teman saya itu yang Syiah, tapi
maksudnya Bapak berada di
dalam termasuk kategori Syiah, sehingga ada teman-teman Sunni gitu kan benci kepada teman saya yang Syiah gitu.
Terima kasih. Halo Bapak.
Assalamualaikum.
Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bisa menyimak.
Al-wajib ala sahib sunnah والمعتقد الصحيح أن يكون على حذر شديد من أهل الباطل وأهل الضلال، ولا سيما من يلعنون الصحابة ويعتقدون العقائد الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وإذا كان في المدرسة أحد من أهل هذه العقائد، فأولا ناصحهم بالعلم إذا كان عندكم قدرة على مناصحتي، لعل الله سبحانه وتعالى يهديه إلى السنة وإلى الحق والهدى. فناصحهم بالعلم وبكتب أهل العلم، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه، وإلا فكونوا منه على حذر وتجنبوه ولا تحرصوا على مرافقته ومصاحبته.
Yang wajib bagi seorang sunnah ya, yang memiliki akidah yang benar, untuk berhati-hati, sangat berhati-hati dari orang-orang yang melakukan kebatilan, yang memiliki kesesatan, terutama orang-orang yang mereka mencaci maki para sahabat, melaknat para sahabat yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hati-hati dengan orang seperti ini. Jika ternyata di sekolah ada orang yang pemikirannya seperti ini, mencaci maki para sahabat, maka mungkin yang bisa dilakukan adalah menasihati orang ini. Menasihati dengan ilmu tentunya, jika bapak mampu untuk menasihati ya, atau diberikan kitab-kitab para ulama, buku-buku para ulama, bisa jadi Allah memberi hidayah kepada orang ini. Tapi kalau ternyata tidak mampu untuk menasihati, atau nasihatnya tidak bermanfaat, mental terus, maka hendaknya dijauhi orang seperti ini, jauh, jangan saya bergaul dengan orang seperti ini ya, jangan menjadikan teman orang seperti ini.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Untuk berikutnya kita berikan kesempatan dari pertanyaan pesan singkat dari Bapak Nurdin di Sulawesi Tenggara. Ya Syekh, mohon nasihatnya, ada dua teman yang bertikai, saya berusaha untuk islah atau memperbaiki hubungan dua teman tersebut, dan di sana saya melakukan kebohongan agar keduanya saling husnudzon satu sama lainnya. Akan tetapi ternyata malah kondisinya semakin bertambah parah, dan mereka mengetahui kebohongan saya, dan akhirnya permusuhan di antara mereka semakin menjadi. Mohon nasihatnya, apa yang saya harus lakukan dan apakah saya berdosa melakukan hal ini? Terima kasih ya Syekh.
عليك أن تكثر من الدعاء لهما صادقا بينك وبين الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلبيهما وأن يجمعهما وأن يصرف عنهما الشيطان أكثر من الدعاء لهما بذلك. ثم عليك أن تخطو خطوة تختلف عن خطوتك الأولى في الإصلاح بينهم بالكلمة الطيبة والكلام الحسن، لعل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لهم ألفا وصلاحا على يديك. ونكتفي بهذا القدر، وإلى أن نلتقي على خير في لقائنا القادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Saya menjelaskan bahwasanya hendaknya Bapak yang bertanya untuk banyak berdoa agar Allah memperbaiki hubungan di antara mereka berdua, agar Allah menyatukan kembali hati-hati mereka yang telah retak di antara mereka berdua, dan agar syaitan ya jauh dari mereka berdua, karena syaitan yang berperan mengadu domba di antara mereka berdua. Dan setelah itu, setelah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan berusaha tetap mendamaikan mereka berdua, namun dengan cara, bukan dengan cara yang pertama, dengan cara yang lain, yaitu tidak ada cara lain tapi dengan cara yang baru, yaitu dengan kata-kata yang baik, dengan perkataan-perkataan yang indah, ya. Ya, dengan menasihati di antara mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungan mereka yang telah retak. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam ketaatan kepadanya dan ketakwaan kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.